Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirë mbrëma të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Dunellari, së pari titujt e lajmeve kryesore. Presidenti Barack Obama thotë se do të kërkoj autorizim specifik nga Kongresi për goditjet ajrore të koalicionit udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër ISIS në Irak dhe Siri. Një përplasje e re politike pritet të ndizet në Washington, ndërsa do zgjohet betejë për reforma në politikat e imigracionit në Shtetet e Bashkuara. Kreu i ri i NATO-s angazhohet se Alianca Ushtarake Perëndimore do të vazhdojë të mbështesë Afganistanin pasi trupat e huaja ushtarake të jenë tërhequr brenda këtij viti. Fillojmë lajmet. Presidenti Barack Obama do të takohet nesër me udhëheqës të Kongresit lidhur me planet legjislative dhe thotë se kërkon prej tyre autorizim specifik për goditjet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Kur zoti Obama njoftoi fillimisht fushatën ajrore kundër kryengritësve në shtator, ai shfrytëzoi lejen e Kongresit që kishte përdorur presidenti George Bush mbi 10 vjet më parë për të goditur Al-Qaeda pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Por zoti Obama tha se ka ardhur koha për t'u dhënë formën e duhur operacioneve dhe se autorizimi duhet të rishikohet për t'u përshtatur luftimeve aktuale. Ai tha se ushtria amerikane ka nevojë për mbështetje si nga Shtëpia e Bardhë, ashtu edhe nga Kongresi. Presidenti ka thënë gjithashtu se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e grupit 5+1 i kanë dorëzuar Iranit një projekt marrëveshje bërthamore, por se do të duhen javë para se dihet nëse do të arrijet një marrëveshje. Takimet ndërmjet diplomatëve të lartë të dyja vendeve nuk kanë arritur rezultat në këtë drejtim.
There's a sizable portion of the political elite that cut its teeth on anti-Americanism.
Ka një pjesë të konsiderueshme të elitës politike në Iran që vazhdojnë të ushtrojë anti-amerikanizëm dhe ndërkohë fajsojnë Amerikën për çdo të keqe që ekziston. Nëse do të munden t'i thonë po asaj që do të ishte më mirë për Iranin, për rajonin dhe për botën, mbetet një pikë pyetje e hapur. Do ta marrim vesh në javët në vazhdim.
Is an open question. We'll find out over the next several weeks.
Zoti Obama u shpreh gjatë një konference për shtyp në shtëpinë e Bardhë se marrëveshja do ta lejonte Iranin të plotësojë nevojat e tij të energjisë dhe të paksonte sanksionet ndaj vendit. Por ai u shpreh se ka një traditë të gjatë mosbesimi ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Takimet ndërmjet diplomatëve të lartë të dyja vendeve nuk kanë arritur një marrëveshje, ndërkohë që Irani dhe grupi i quajtur P5+1, pesë vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermania, po i afrohen afatit të 24 nëntorit për arritjen e një marrëveshje bërthamore. Sekretari i Shtetit John Kerry mendon se afati nuk do të shtyhet.
We're not contemplating an extension. If we were inches away,
nuk po shqyrtojmë një shtyrje. Nëse do të gjendemi fare pranë gjetjes së një zgjidhje, atëherë ndoshta po, por do të varet gjithçka nga çfarë do të ketë mbetur për t'u bërë. Nëse do të ngelen varur çështje të mëdha që janë thelbësore, atëherë nuk mendoj se do të ketë shtyrje. Sekretari i Shtetit i SBA John Kerry do të takohet të dielën në Oman me ministrin e jashtëm iranian dhe shefin e politikës jashtme të Bashkimit Evropian. Irani ka premtuar të ulë ritmin e programit të tij bërthamor në shkëmbim të dhënjes fund të sanksioneve. Irani mohon të ketë synim krijimin e një bombe bërthamore dhe këmbgul se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore civile.
Në zhvillime të tjera, betejë për reforma në politikat e imigracionit këtu në Shtetet e Bashkuara pritet krijojë një përplasje të re politike në Washington. Pas fitores së qartë të republikanëve në zgjedhjet e smartës për Kongres, presidenti Obama është zotuar të gjejë gjuhën në përbashkët për disa akte ligjore me ligjvënësit e opozitës, të cilët do të fillojnë në janar mandatet e reja në Kongresin, që për herë të parë që nga viti 2007 do të mbizotrohet nga republikanët në dyja dhomat. Por, zoti Obama tha në një konferencë për shtyp këtë javë se para përfundimit të vitit do të marrë masa të njëanshme për të ndryshuar politikat e imigracionit, një hap që do të kundërshtojë me forcë nga pjesa më e madhe e ligjvënësve republikanë dhe atyre demokrat. Masat që është zotuar të marrë zoti Obama në varësit për masave të tyre mund të lejonin miliona imigrantë që janë futur në mënyrë paligjshme gjatë viteve të lejohen të qëndrojnë dhe të punojnë në Shtetet e Bashkuara. Senati, që është kontrolluar deri tani nga demokratët, miratoi mbi një vit më parë ndryshime të gjithanshme në politikat e imigracionit për t'u dhënë mundësi imigrantëve pa dokumenta të bëheshin shtetas amerikan. Por shumica republikane në dhomën e përfaqësuesve nuk ka hedhur në vot propozime për reforma, duke e bërë presidentin të thotë se do të veprojë në mënyrë të njëanshme. jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Kreu i ri i NATO-s zhvilloi sot një vizitë të panjoftuar në Kabul, ku u shpreh se Aleanca Ushtarake Perëndimore do të vazhdojë të mbështesë vendin pasi trupat e huaja ushtarake të jenë tërhequr brenda këtij viti. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se përfundimi i misionit luftarak nënkupton hapjen e një kapitulli të ri, ku e ardhmja e Afganistanit do të jetë në duart e popullit afgan. Vizita e parë e Zotit Stoltenberg si shefi NATO-s përfshin bisedime me presidentin e Afganistanit Ashraf Ghani, shefin ekzekutiv Abdullah Abdullah dhe udhëheqjen e lartë të forcës ndërkombëtare për sigurinë. NATO dhe Shtetet e Bashkuara do të tërheqin trupat brenda 31 dhjetorit, duke lënë vetëm 12,000 trupa me detyrën për të stërvitur dhe mbështetur forcat afgane të sigurisë. Një shpërthim pranë pallatit presidencial të Egjiptit në Kairo lat plagosur një kalimtar sot në mëngjes. Ky është incidenti i fundit në një seri sulmesh pranë kryeqytetit të vendit të Egjiptit gjatë natës kaluar, që kanë lënë 3 të vdekur dhe kanë plagosur 10 vetë. Shpërthimi më i rënd u shënua dje në distriktin Menufia, në veri të Kairos, ku gjetën vdekje 2 policë dhe një civil. Të paktën 11 të tjerë u plagosën. Egjipti po ballafaqohet me një kryengritje islamiste që po shoqërohet me incidentet her pas hersh me dhune që nga rrëzimi në korrik 2013 i ish presidentit Mohamed Morsi. Ende nuk është identifikuar asnjë autor i incidenteve të fundit. Jazzbandisti i grupit të famshëm të rockut AC/DC është akuzuar për komplot për vrasje nga autoritetet zelandeze. Phil Rudd u paraqit në gjykatë në Zelandën e Re sot, ku i lexuan akuzat se është përpjekur të kontraktojë një vrasës me pagesë për të vrarë dy individ, identiteti i cilëve nuk u bë publik. Akuzat ndaj 60 vjeçarit shoqërohen me një dënim deri me 10 vjet burgim. Artisti i cili ka lindur në Australi jeton prej vitesh në Zelandën e Re. AC/DC është një ndër grupet më të suksesshme muzikore të gjitha kohërave, si nga ana komerciale ashtu dhe nga fama, dhe njihen për hite si Back in Black, Thunderstruck dhe You Shook Me All Night Long. Ju flet Zyri i Amerikës, dam lajmet. Në Kosovë, ambasadori amerikane Tracy Ann Jacobson u bëri thirrje partive politike për një marrëveshje që do të jepte fund krizës politike në vend. Në një debat të organizuar në Prishtinë nga Lëvizja Fol me temën Fol hapur, ajo tha se zvarritja prej 5 muajsh e procesit të ndërtimit të institucioneve të reja po dëmton proceset e brendshme politike e ekonomike të Kosovës, ndërsa aleatët e saj po humbin durimin. Kosova vazhdon të mbetet pa institucione për shkak të mospajtimeve të thella ndërmjet partive politike që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u zhvilluan më 8 qershor. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson tha të njëjtën se mos ndërtimi institucioneve të reja po kërcënon falimentimin financiar të qeverisë dhe përmbushjen e përparësive të vendit, siç janë ngritja e forcave tërmatosura, gjykatës së posaçme deri tek përpjekjet për rimëkëmbje ekonomike, vendosjen e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Ajo tha se koha e marifeteve politike ka përfunduar dhe tash është koha për një marrëveshje ndërmjet partive politike. Partitë kanë shtuar diskutime të brendshme në kërkim të një zgjidhje për të kalimin e bllokadës politike, por gjykuar nga deklaratat e tyre, çdo gjë është në pikën zero. Partia Demokratike ngul këmbë se asaj i takon posti kryetarit të parlamentit, një drejtë që njohet nga gjykata kushtetuese e Kosovës dhe se pa të nuk mund të ketë institucione, pavarësisht që nuk i ka votat e mjaftueshme në parlament. Koalicioni krijuar nga Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje pohon se i ka votat e mjaftueshme për të lënë Partinë Demokratike në opozitë. Ambasadori amerikan tha se zvarritja e procesit është bërë frustruese jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por edhe aleatët e saj që mund të humbin durimin. Ai tha se për një kohë të gjatë Washingtoni kishte kërkuar të di se çfarë po ndodh me këtë proces.
And what I'm hearing lately is silence. Nobody's asking about Kosovo. People are losing interest. And this is the most dangerous thing for Kosovo. As a young
Çfarë dëgjoj së fundmi është heshtja. Askush nuk pyet për Kosovën, njerëzit po e humbin interesimin dhe kjo është më e rrezikshmja për Kosovën, si një demokraci e re që ka nevojë për miq që është mbështetur në komunitetin ndërkombëtar që gjithnjë mund të mbështetet në miqësinë dhe përkrahjen amerikane. Tash është koha që Kosova si vend i pavarur të dëshmojë se mund të kryejë detyrat e saj.
Kosovo is not a colony of the United States. Kosovo is not a ward of the international community. Kosovo is an independent country. And if it's going to succeed.
Kosova nuk është koloni e Shteteve të Bashkuara, nuk është një çmim i komunitetit ndërkombëtar. Kosova është vend i pavarur, edhe që të ketë sukses udhëzit politik të Kosovës, njerëzit që keni zgjedhur duhet të mësojnë artin e ndërtimit të konsensusit politik. Zonja Jakobson tha se një marrëveshje politike duhet të shmangë qoftë reagimet e mundshme nëpërmjet protestave në rrugë, qoftë çuarin e vendit në zgjedhje të jashtëzakonshme.
A better solution would be for the political leaders to stop standing on the sort of all or nothing stances that they've taken and to find a way to move forward.
Zgjidhja më e mirë do të ishte që udhëzit politik të heqin dorë nga synimi gjithçka ose asgjë dhe të gjejnë rrugën për të ecur përpara, tha Zonja Jakobson, duke bërë thirrje udhëzve politik që të përgjigjen në ftesën e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për një takim të përbashkët. Ajo ishte rrept në porosinë e saj drejtuar udhëzve politik, ndërsa nënvizoi se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, pasi që shumë prej tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Të shtunën mbushen 5 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve dhe vendi tashmë është në krizë politike që vlerësohet më e thella që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Shqipëri, presidenti Bujar Nishani zhvilloi sot një seri takimesh konsulente me përfaqësuesit kryesor politik të vendit, lidhur me procesin e përzgjedhjes së guvernatorit të ri të Bankës së Shqipërisë. Presidenti Nishani pati bisedat veçanta me kryetarin e parlamentit Ilir Meta, me kryeministrin Edi Rama, si dhe me kreun e opozitës Lulzim Basha. Për bisedimet e zhvilluara mes tyre, presidenca shpërndau një njoftim të shkurtër, ku shpjegonte se presidenti kishte informuar bashkëbiseduesit se procesi ndjekur synon arritjen e standardeve më të larta që çojnë drejt përzgjedhjes së kandidaturës më të mirë të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, si dhe ka kërkuar që procesi i konsultimit dhe përzgjedhjes së guvernatorit të ri të shoqërohet me transparencë dhe mirëkuptim. Pas takimit foli vetëm kryetari i parlamentit Ilir Meta, i cili megjithatë nuk dha shumë detaje. Disa javë më parë presidenti Nishani hapi edhe një garë për kandidat të interesuar për postin e guvernatorit. Mbetet e paqartë si do të procedohet më tej. Kushtetuta e njeh të drejtën presidentit të emëroj guvernatorin e bankës, i cili më pas votohet nga parlamenti, por ndërkohë guvernatori duhet të jetë edhe antar i Këshillit Mbikëqyrës dhe presidenti nuk përfshihet në emërimet e tyre. Këshilli përbëhet nga 9 antar, nga cilët 5 të propozuar nga parlamenti, 3 antar nga qeveria dhe 1 nga vetë këshilli. Vazhdojmë me zhvillimet në Shqipëri, ku prej më shumë se 20 vjetësh po vazhdon dëmtimi në masi si përfaqeve pyjore, si nga prerjet e paligjshme dhe nga zjarret shpesh të vëna qëllimisht nga banorët. Në përpjekje për të frenuar degradimin e mëtejshëm të pyjeve, në 9 rajonet Shqipëris janë përzgjedhur 24 komuna, ku ka nisur zbatimi projektit pyjet për zhvillimin ekonomik lokal. Projekti zbatohet nga organizata Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit dhe financohet nga qeveria suedeze. Njofton korespondenti Pullum Sulo.
Në përpjekje për të mbrojtur si përfaqet pyjore të dëmtuara rënd prej më shumë se 20 vitesh nga prerit jashtëligjshme dhe zjarret të qëllimshme, organizata Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit, CNVP, ka nisur zbatimin e një projekti 4-vjeçar pyjet për zhvillimin ekonomik lokal, program ky që zbatohet në 24 komuna të 9 qarqeve të Shqipërisë, përfshirë edhe qarkun e Shkodrës, ku gjenden sipërfaqe të mëdha me pyje. Përfaqësuesi i organizatës Mark Rupa thotë se programi synon një menaxhim më të mirë të pyjeve komunale.
Ne po nxisim përmes këtyre projekteve që po zbatojmë, po nxisim që administrata e pyjeve në këto komuna të forcohet. Njëkohësisht edhe disa komuna nuk kanë as specialist pyjesh, mos organizimi i fermerëve, i përdorësve tradicional të pyjeve për menaxhimin dhe mbrojtjen e këtyre resurseve që ata kanë.
Megjithëse vitet e fundit një sipërfaqe e madhe pyjore ka kaluar në administrimin e komunave, dëmtimet përsëri vazhdojnë dhe në më të shumtën e rastë njësitë vendore nuk kanë arritur të përgatisin strukturat e nevojshme për mbrojtjen dhe administrimin e kësaj pasurie pyjore.
Për të tjerë të vërtetës është pargëllimshëm, por ka dëmtime në pyje, pra zakonisht në shumë raste ka me shfrytëzim, me leje, pra me shfrytëzim të pyjeve, por ka edhe prerje të paligjshme dhe të pakriterëshme deri në këtë moment. Ndoshta dhe një nga problemet kryesore që do jetë edhe bashkëndimi i strukturave për menaxhu sa më mirë të pyje, noshta edhe nga njësit vendore që tjenë sa më të përgjeshëm dhe sa më të efekshëm në menaxhimin e tyne dhe administrimin e pyjeve.
Për drejtuesit e Federatës e pyjeve për qarkun e Shkodrës, menaxhimi i pyjeve komunal përballet aktualisht me një numër problemesh, ndaj sipas tyre zbatimi i projektit pyjet për zhvillimin ekonomik lokal synon pikërisht fuqizimin e kapaciteteve vendore.
Po shqetësimet janë rritja kapaciteteve të shoqatave, përfshirja e fermerëve, kalimi pyjet tek fermeri, ose tek pylli i familjes dhe ngritja e rritja e pjesëmarrjes grave në menaxhim edhe në drejtim.
Sipas ekspertëve, pyjet në qarkun e Shkodrës llogariten në më shumë se 15 milion metër kub, çka do të thotë se sipërfaqet pyjore janë një burim i jashtëzakonshëm për zhvillimin e ekonomisë së njësive vendore. Ndërkohë, kryetari i qarkut të Shkodrës Magjit Cungu thotë se kjo pasuri mund të menaxhohet më mirë në dobi të komuniteteve lokale kur të përfundojë procesi i nisur për regjistrimin e tyre.
Reformë që është bërë vite përpara, por që vazhdon si proces edhe me regjistrimin e këtyre sipërfaqeve edhe në zyrat e regjistrimit të pasurisë.
Zona veriore e Shqipërisë ka rezerva të mëdha pyjore, të cilat prej gati qerek shekulli vazhdojnë të shfrytëzohen jashtë çdo kriteri, duke dëmtuar rënd këtë pasuri kombëtare dhe duke pasuruar vetëm një grup të vogël njerëzish që vazhdojnë të shfrytëzojnë në rrugët e jashtëligjshme sipërfaqet pyjore. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Shprehur se do të punojë me republikanët në ato fusha ku mundet pas fitores së thellë të republikanëve në zgjedhjet e smartës për Kongres. Rezultatet e zgjedhjeve paralajmërojnë një konfrontim më të fortë politik për dy vitet e ardhshme mes presidentit dhe Kongresit të ri që fillon punën në janar. Megjithatë mund të ketë edhe disa mundësi bashkëpunimi.
Në shtëpinë e bardhë, një ditë pas humbjes së zgjedhjeve të mes mandatit, presidenti Obama tha se është i hapur të punojë me një shumicë republikane në Kongres.
The American people sent a message.
Populli amerikan dërgon një mesazh që ka dërguar në disa zgjedhje. Ata presin që njerëzit e zgjedhur të punojnë aq shumë sa ata. Ata presin që ne të përqendrohemi në ambicjet e tyre dhe jo në tonat. Republikanët fituan shumicën në Senat të martën duke parashtruar që republikani i Kentuckit Mitch McConnell të bëhet udhëheqës i ardhshëm i shumicës në Senat. Kur populli amerikan zgjedh një qeveri të ndarë, nuk mendoj se nën kupton që ata duan që ne të mos bëjmë asgjë. Mendoj se kjo do të thotë se ata duan që ne të shohim mundësitë për marrëveshje. Mes fytyrave të reja republikane në Senat është Johnny Ernest nga Iowa.
That's the America.
Duke punuar së bashku, ashtu ndërtohet Amerika. Votuesja në Iowa, Alberta Sweet, ishte mes atyre që kërkonin ndryshim. Dua që dikush të shkojë atje me shpresë për të rregulluar punën. Rezultatet e së martës ishte një sprapsi e madhe politike për presidentin Obama, thot analisti Ron Frontier.
This was not just an anti-Obama election.
Këto nuk ishin thjesht zgjedhje kundër Obamës, nuk ishin zgjedhje kundër demokratëve, ato ishin zgjedhje kundër çdo gjëje. Dhe rezultatet mund të parashtrojnë një ngërsh më të madh politik në Washington. Kam frikë se po shkojmë drejt një ngërshi më të madh dhe këto rezultate nuk kanë rëndësi pasi votuesit ishin të qartë se nuk besojnë asnjërin parti dhe nuk mendojnë se asnjëra prej tyre nuk ka në mend interesat e votuesve. Do të ketë gjithashtu trystri mbi udhëheqësin republikan McConnell për të bërë më shumë se sa thjesht të blokojë agjendën e presidentit, thot strategu republikan Ford O'Connell. Ajo që duhet të bëjnë të paktën 6 muajt e parë është të tregojnë se mund të çojnë legjislacione për firmë në tavolinën e presidentit, edhe nëse ai nuk është dakord me legjislacionin, ata duhet të tregojnë se mund ta bëjnë qeverinë funksionale. Fitoria e republikanëve të martën do të ndikojë gjithashtu mbi trashëgiminë politike të presidentit Obama, e cila filloi me aq shpresë kur ai u zgjodh për herë të parë, thot autori Aaron David Miller.
Barack Obama
nuk është inkompetent i katastrofë, siç duan ta përshkruajnë disa, por nuk është as çlirimtari apo shpëtimtari, siç duan ta quajnë për krahasit e tij. Si do të përgjigjet zoti Obama ndaj realitetit të ri politik, mund të përsaktojë jo vetëm dy vitet e fundit të tij në detyrë, por edhe se si do të gjykohet ai nga historia.
Të dielën mbushen 25 vjet nga rënja e murit të Berlinit në vitin 1989, një ngjarje që u pasua me rënjen e Bashkimit Sovjetik. Në Gjermani janë planifikuar zhvillohen festime të mëdha për të dielën, por në Rusi kjo ngjarje po pritet në heshtje. Në kushtet kur tensionet mes lindjes dhe perëndimit janë më të larta qysh nga përfundimi i luftës së ftohtë, ky përvjetor merr një rëndësi të veçantë, siç njofton nga Berlini korrespondenti i Zërit Amerikës Henry Ridgewell.
Në kopshtin e qendrës Saharov në Moskë ndodhet një copë e murit të Berlinit, e vendosur në mënyrë simbolike, ashtu siç ishte në momentin kur u rrëzua muri 25 vjet më parë. Natalia Somover punon në qendër.
Babushki sami po sebe uchi hrupki sazdania, kotorye ne mogut odolet beton, kazalos by.
Ajo përfaqëson bukurinë e jashtëzakonshme të lirisë, një kujtesë se liria do të thotë gjithashtu një përgjegjësi për popullin. Ne kuptuam disi me vones këtë, thot ajo.
Më lehtë, gjithë e krahasive, çka tokë mund të bëjë.
25 vjetori është bërë shkas për reflektim nga të dyja anët e ish-perdes së hekurt. Yuri Pivovarov, Akademisë Ruse të Shkencave në Moskë, thotë se rusët e panë rënjen e murit të Berlinit në dy mënyra.
To ano bëllë dvojstvenëm. С одной стороны была эйфория перестройки.
Në njërën anë ishte euforia e perestrojkës dhe shpresat e jashtëzakonshme për reformat demokratike të Gorbaçovit. Nga ana tjetër, një pjesë të popullsisë prokomuniste i erdhi shumë keq. Për ata ky ishte një sinjal se Bashkimi Sovjetik mund të binte, pra pikërisht ajo që ndodhi.
Это был такой сигнал, что всё может кончиться и у нас, что и произошло.
Presidenti Rus Vladimir Putin e ka cilësuar një herë rënjen e Bashkimit Sovjetik si katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit të 20. Por ka dallim në mendimin e rusëve modern, thot Dmitri Trenin, drejtori I qendrës Carnegie të Moskës.
The fall of the Soviet Union, unlike the collapse of communism.
Rënja e Bashkimit Sovjetik, ndryshe nga rënja e komunizmit, janë dy gjëra të ndryshme. Rënja e Bashkimit Sovjetik shihej si një katastrofë nga shumë njerëz. Nuk ishte fjala vetëm për rënjen e perandorisë, por e gjithë shkaje, rendit e shtetit social e mënyrës së jetesës.
The welfare state, the way of life.
Anketa tregon se mbështetja për presidentin Putin është rritur në 80% që nga aneksimi me forcë I Krimes nga Moska në mars dhe ndërhyrja në Ukrainën lindore për mbështetjen e separatistëve pro-rus. Në këto kushte, marrëdhëniet e sotme mes lindjes dhe perëndimit të rikujtojnë ato të para 25 vjetëve, thot Yuri Pivovarov.
Как метафора, да, можно сказать, что
Si metaforë është drejt të thuhet se ngjarjet e tanishme dhe politikat e Kremlinit po çojnë tek kthimi I murit të Berlinit. Por ky mur po ndërtohet në kufirin mes Rusisë dhe Ukrainës dhe jo në Gjermani. Tani Rusia është duke përjetuar periudhën më të rrezikshme të historisë së vet, që nga rënja e murit të Berlinit.
Падение Берлинской стены за последние 25 лет.
Në ambasadën gjermane në Moskë është hapur një ekspozitë fotografike për murin e Berlinit. Mes artistëve pjesëmarrës është Dmitri Vrubel, I cili ka vizatuar një nga muralet më të famshme mbi mur, të titulluar O Zot më ndihmo të mbijetoj kësaj dashurie të tmerrshme.
За 25 лет как бы
Në 25 vitet e fundit, në mendin e njerëzve, në historinë njerëzore dhe në politikë, ky mur është zëvendësuar nga një mur krejt I ri. Për Evropën, muri I Berlinit nuk ka rreshtur së qenë një simbol domethënës, një mur simbolik që ndan të dy botët. Një çerek shekulli pasi muri I Berlinit u shndrrua në rrënoja, barrierat mes fuqive rivale duket se janë duke u fuqizuar.
Zyrtarë ndërkombëtar të shëndetësisë thonë se numri I rasteve të reja me ebol në Afrikën Perëndimore po bie. Me gjithë këtë përmirësim, OKB-ja po bën thirrje për më shumë ndihmë ndërkombëtare për të luftuar virusin vdekjeprurës. Një spital në Zvicër ka filluar të testojë një vaksinë të re për ebolën. Korrespondentja Zlatica Hok njofton se ilaçi eksperimental po testohet fillimisht me vullnetarë që gëzojnë shëndet të mirë.
Lajmet e mira nga Afrika Perëndimore filluan të ndihen gjatë javës së kaluar. Koordinatori për ebolën në Ministrinë e Shëndetësisë së Guinës u shpreh në Paris se shifrat e rasteve të reja po bien në Sierra Leone, Liberi dhe Guinë. Shifrat në rënje reflektojnë numrat e rasteve të konfirmuara dhe të dyshuara në qendrat e kujdesit shëndetësor, të cilat kanë filluar të bien, megjithse me një ritëm modest. Në kryeqytetin e Liberisë, Monrovia, një zyrtar I OKB-s përgjegjës për reagimin ndaj ebolës konfirmoi se ka patur përmirësim domethënës në luftën kundër sëmundjes vdekjeprurëse. Më pak njerëz po infektohen dhe edhe më pak po vdesin prej saj, por betejë kundër ebolës është ende larg fundit, thot zyrtari I OKB-s Anthony Benbury.
We need NGOs and others to come in and run these facilities.
Kemi nevojë që OECD të marrin përsipër menaxhimin e këtyre qendrave. Ne po krijojmë kapacitetet logjistike dhe po ndërtojmë klinika me pajisjet dhe gjithçka tjetër që u duhet. Pacientët janë të shumtë, na duhen tani bashkëpunëtorë për të menaxhuar objektet. Autoritetet e shëndetësisë në SBA shpresojnë që vaksina e re të jap fund epidemisë që ka vrarë rreth 5000 persona dhe ka infektuar rreth 14000. Spitali Universitar I Lozanës në Zvicër filloi testimin e vaksinës me vullnetarë të shëndetshëm. Mendoj se sa më shpejt të kemi një vaksinë funksionale dhe të sigurt, aq më shpejt do të mund ta përdorim atë për të vaksinuar popullsinë në Afrikën Perëndimore dhe kudo tjetër që mund të përhapet Ebola. Ekspertët thonë se nuk ka asnjë rrezik të merret virusi prej vaksinës.
What we measure is antibodies to the protein which is produced by the vaccine.
Ajo që ne masim janë antitrupat që krijohen kundër proteinës së prodhuar nga vaksina. Gjithashtu kryejm disa analiza të detajuara të qelizave të bardha të gjakut për të kuptuar nëse qelizat që janë ekspozuar ndaj vaksinës kanë tjetër formim biologjik krahasuar me qelizat që nuk janë ekspozuar.
14 vjet thatësir janë duke e tharë një burim kyç të ujit pishëm për Los Angelesin, Las Vegasin dhe miliona hektar tokë bujësore në Shtetet e Bashkuara. Liqeni Mead furnizon me ujë pjesën shkretinore të jugperëndimit amerikan, por liqeni si dhe lumej që e furnizojnë atë kanë arritur në kufijtë e kapacitetit të tyre furnizues. Ekspertët madje paralajmërojnë për një thatësir edhe më të madhe në të ardhmen. Gazetari Zorit Amerikës Steve Baragona shqyrton se çfarë do të thotë për qytetet dhe fermat e jugperëndimit amerikan shterrimi i një rezervuari kryesor.
Shumë pranë Las Vegasit, liqeni Mead është një pikë popullore për përshkim dhe shëtitje me varka. Eksplorosi Matt Baruti dhe djalit i Jet vijnë këtu me rastin më të parë që gjejnë për të përshkuar. Por gjatë pak viteve të fundit, ata kanë vënëres se liqeni vazhdon të zbrazët më tej. Vetëm duke ardhur këtu me varkë, kuptojmë ndryshimin, sa herë vim diçka ka ndryshuar, një tjetër bimësi shkëmbore ka dalë në sipërfaqe. Por me kalimin e viteve, niveli i liqenit ka rënë së tepërmi. Një nazë barë shënon nivelin që ka qenë ujë dikur, kjo nënkupton probleme për të tërë. Arsyeja është se uji nga liqeni Mead është shndërruar në vijën e jetës për pjesën më të madhe të shkretirës jugperëndimore. Janë disa prej qyteteve më të mëdha të perëndimit Amerikës që varen shumë nga ky furnizim me ujë. Janë gjithashtu dhe disa nga zonat me prondarin më të lartë bujësore. Kemi dhe detyrimin për të furnizuar me ujë Meksikën. Duhet të them që ky është një sistem që nuk mund të lejohet të dështojë. Por qytetet dhe firmat janë duke marrë më shumë ujë nga lumi Colorado se sa është niveli i furnizimit dhe 14 vjet thatësire kanë shtyrë sistemin më pranë shkatrimit se sa kur më parë. Kapaciteti i plotë i liqenit Mead është në 372 metra mbi nivelin e detit. Në këtë moment është nivelin 329 metra. Në nivelin 320 metra prodhimi i hidroenergjisë është në rrezik. Furnizimi me ujë për Las Vegasin zvoglohet në nivelin 305. Dhe ndalon krejtësisht nëse arrit nivelit 273 metra. Hulumtuesja Debra Nopman me korporatën Rand thotë se thatësira që e ka ulur liqenin deri këtu mund të përkeqësohet dhe më tej. Zona ka përjetuar thatësira të zgjatura, madje shumë të zgjatura se thatësira që e përjetojmë tani. Këto thatësira mund të vazhdojnë në fakt për dekada të tëra. Zonja Nopman është bashkëautore një raporti që jep disa variante për të imunizuar më shumë përfituesit nga lumi për përdorim efikas shtëpiak i drejtë në transferim masiv nga lumej të tjerë. Të gjitha këto do të kushtojnë miliarda dollarë dhe vite të tëra për të zbatuar dhe asnjë prej këtyre alternativave nuk do të eliminojë plotësisht rrezikun e furnizimit të pamjaftueshëm me ujë.
Arritëm në përfundim të këtij emisioni. Ndajemi këtu, ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim nesër. I want to make it with you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.